Iepriekšējos gados, kā Rumānijas Nacionālās pretkorupcijas direkcijas galvenā prokurore Laura Kodruca Keveši izpelnījās atzinību par aktīviem centieniem cīnīties pret korupciju, kas ir viena no Rumānijas lielākajām problēmām. 5 gadu laikā viņas vadībā pie atbildības saukti 10 politiķi no dažādām partijām, starp tiem arī 2 bijušie premjeri, aptuveni 10 bijušie vai amatā esoši ministri, aptuveni 500 parlamenta deputātu. Taču valdošā sociāldemokrāta partija, kuras līderi Liviju Dragnajā notiesāts par krāpšanos vēlēšanās, pērn panāca, ka Keveši atbrīvošanu no amata. Taču šonedeļ neatkarīgo ekspertu komisija 45 gadus veco Keveši izvirzīja kā piemērotāko kandidāti uz jaundibināmās Eiropas prokuratūras vadītāja amatu. Paredzēts, ka Eiropas prokuratūra sāks darboties līdz nākamā gada beigām un izmeklēs korupciju, naudas atmazgāšanu un krāpšanos ar Eiropas Savienības fondiem. Par jaunās iestādes izveidu vienojušās 22 bloku valstis, arī Rumānija. Tomēr laikā, kad Rumānija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, Rumānijas tieslietu ministrs Tudorels Toaders paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai bloķētu savas tautietes iecelšanu par Eiropas Savienības galveno prokurori. Viņš šonedēļ teica, ka Eiropas Savienība nezina par pārkāpumiem, ko Keveši pieļāvusi esot galvenā prokurora amatā Rumānijā. Toaders apņēmās rakstīt visiem Eiropas ministriem, lai informētu viņus, kā dēļ viņa tika atlaista no amata. Vienlaiks Rumānijā interneta petīciju, lai atbalstītu, ka Keveši iecelšana augstajā Eiropas Savienības amatā dažu dienu laikā parakstījuši vairāk nekā 100 000 cilvēku. Kritiķi tieslietu ministra paziņojumu par Keveši bloķēšanu nosoda kā vēl vienu piemēru tam, kā Rumānijas valdība cenšas kavēt pretkorupcijas iestāžu darbu. Brisele vairāk kārt paudusi bažas par valdības tieslietu sistēmas reformām, kas mīkstinātu sodus par korupciju. Ekspertu komisija bez Keveši kā piemērotākos kandidātus Eiropas galvenā prokurora amatam izvirzīja arī francūzi Jean-François Bonnairu un vācieti Andresu Riteru. Sākotnēji uz augstu amatu bija pieteikušies vairāk nekā 20